50. godina ovoga veka Aleksandar Balabin studirao je i doktorirao iz oblasti prirodnih nauka na Univerzitetu u Melbourneu, Australija. Rođen je 1933. u Vršcu od oca Olega Aleksandrovića Balabina, pukovnika Jugoslovenske kraljevske vojske, nekadašnjeg oficira carske Rusije i majke Katarine, rođene Nešić. Njegov kum na krštenju koje je obavljeno u Ruskoj crkvi u Beogradu bio je kralj Aleksandar I. Karađorđević, a sveštenik njegova svetost, patrijarh srpski Varnava. Prisutno su još bili kraljica Marija i generali Milan Nedić i Dragutin Miljković. Povelja koju je tada kralj Aleksandar uručio novorođenom Aleksandru Balabinu glasila je: Saša, zapamti da je brat mio, ma koje on vere bio. Čuvaj mi Jugoslaviju. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, govori dr. Aleksandar Balabin.
Što se tiče moga prezimena i moje familije, ja želim da vam objasnim sljedeće na ovaj način. 1971. godine iz Mongolije sa Džingis Kanom je došao u Evropu veliki vojvoda Balaban. Balaban vojvoda je imao sestru koja isto bila Balaban, i to je bila navodno majka, i ja verujem da jeste bila majka Džingis Kanova. Onda je došla borba u Evropi, onda je došlo do naprasnog umiranja Džingis Kana i Balaban je ostao na Donu, reći Donu, gdje je današnji Rostov, u tom mestu. I tamo se raspodila familija Balaban. I posle više stotina godina, za vreme Petra Velikog, Balaban familija je prešla u Balabin i dobila je priznanje o što se tiče plemićstva, pošto su Balabani bili plemići mongolski. Ja imam plemički grb moje familije koji ćete vi svi imati prilike da vidite. A sada šta biva? Kršten sam 1. januara 1933. godine na Tašmajdanu u Ruskoj crkvi u Beogradu. Aleksandar blaženopočivši, kralj Aleksandar Karađorđević, kraljica Marija su bili kumovi, a činodenstvo je od patrijarh Varnava. Sada, kako je došlo do upoznavanja poznanstva mog pokojnog oca i kralja Aleksandra? Oni su bili u Tiflisu, kako to mi zovemo, u Australiji Đorđija, a to je u stvari, ima neki drugi naziv na rusko koji ne mogu baš da se setim. I tamo u Tiflisu je bila vojna akademija za plemiće. I tamo su bili moj pokojni otac i pokojni kralj Aleksandar kao učenici, đaci, ruski oficiri, kadeti. Došlo je do ubistva princa Ferdinanda u Sarajevu, došlo do Prvog svjetskog rata. Kralj Aleksandar, onda Aleksandar I. Karađorđević, princ, je opozvat bio u Srbiju, i tako su se moj pokojni otac i kralj Aleksandar, onda još samo princ Aleksandar, su se razišli. Što se tiče te revolucije u Rusiji, Prvog svjetskog rata, to je bila jako velika komplikovana situacija. Mnogo se borilo, mnogo se ginulo. Moj otac je bio do 22. godine u takozvanim belim partizanima. To je bila vojska koja se obnovila od vojske koja je propala manje više, u carske vojske. I nije vodio Denikin. Moj otac je bio u tom takozvanom ledenom pohodu, od koga, tako reći, vrlo malo je ostalo živi. 22. godine, on sa jednim kolegom svojim, Olegom Ciganovim, isto mladim oficirom, su na jednoj maloj barci se našli oko Crnog mora i zaplovili, i kako Bog da. Vredno je reći da je moj otac bio u to vrijeme 7 puta ranjen. Imao je polomljenu i ruku i nogu u toku te revolucije. Kad su bili na pučini, oni su predali sudbini. I tu je naišao engleski brod koji je vozio izbjeglice iz Rusije za Lemnos na jedno grčko ostrvo. Njih je taj brod uzao na sebe i tu se mu otac nađe sa svojom majkom i pokojnom babom. Tako preko Lemnosa došli su u Jugoslaviju. Sada u Jugoslaviji, kraj 22. godine, moj otac je radio kao ložač na lokomotivi na relaciji Beograd-Sarajevo. I jednog dana dođe naređenje da se svi lepo spreme i ovo i ono, da bude sve to kako treba i na prve klase, pošto Aleksandar ide za Sarajevo poslom i hoće da ide vozom i tako to je sve bilo i prošlo. Bili su neko dana u Sarajevo, zato je vraćao i natrag i kad su stili natrag u Beograd, Aleksandar je želao da se upozna sa svima iz te njegove kompozicije i sa ložačem i sa svima. I tako su oni postrojili tamo, on se svakim pozdravio, daj mi neki mali poklončić da se sećaju toga puta. I kad je došao od mog oca, on se prepastio. I zagrlili se i počeli da se ljube, tamo razgovaraju se, sve to lepo na ruskom jeziku. I onda on kaže mom ocu, tako mi je pričano, jer tako toga sećam još kao dete, kaže, Oleg, imaš da se spremiš sutra u dvorac na večer, jesi ženi? Kaže, nisam ženi. E, imaš da se ženiš? Pa kaže, nemam ženu, nemam par, nemam ništa. Kaže, nije važno, kaže, sve ćeš naći, ti ženu naći, par, imaš da se ženiš, imaćeš familiju, bit će sve, ću biti kum. I onda on dade nešto malo novca mom ocu koji to nije tada primio, ali je morao. I tako se završila ta epizoda tog dana, otac odišao tamo gdje je živo, kući, živo je sa svojom majkom, pokojnom babom, njoj ispričao što je bilo i kako je bilo. U međuvremenu, sa stanice železničke u Beogradu, Aleksandar odišao kod Petkovića, jedna radnja juvelirska na Terazijama. Tamo je moja pokojna majka radila, služila je samo takozvani Royal Family, dakle kraljevski dom. I došao kada Aleksandar tamo i kaže, Kaću, kaže, udaješ se. Pa kaže, kako, pa ne mogu, pa diću, pa sa kime? Ne pitaj, kaže, ima sad da biraš vernički prsten i sutra uveče na večeru. I ona se nečka i sramota je bilo, šta ti ja znam, kao i svaka mlada žena, jel, devojka, manje više, jel. I šta je daje, ona sa kočijama dođe idućeg dana uveče, predveče, u dvorac, u Kralja Mirna ulici. A to je dosta je bila ulica Maršala Tita, ja mislim, sad ne znam kako se zove. I tu u čekaonici, u jednom čošku sedi moja mama, u drugom moj tata. Pa se gledaju, znaju oboje u čemu je stvar, ne kako da počnu razgovor. I se gledaju nekih 20 minuta, otvaraju se vrata, izlazi kralj Aleksandar sa kraljicom Marijom, prema njima, odmah su ih upoznali, ali to svi govorili nekog jezika, tako da ne znam kom se sa jeziku sporazumevali, pošto kraljica Marija nije govorila ruski, ali govorila druge jezike. I onda tu na večeri samo njih četvoro bio, kralj, kraljica, moj otac i majka. Onda za vreme večere otvorio jednu malu kutijicu i kaže, evo, kaže, Oljek, to ti predaješ tvojoj budućoj ženi vernički prsten. Oni su bili malo ovako zbunjeni, ali to sve prošlo lepo i uskoro su se venčali i od kralja Aleksandra i kraljica Marija su bili kumovi. Posle venčanja moga oca i majke, kralj Aleksandar je izjavio želju da bi on hteo da moj otac, bivši ruski carski oficir, kadet oficir, pređe jugoslovensku vojsku. I to je njemu omogućio time što ga je poslao u Zemunu vojničku školu, konjičku školu. I tamo je otac bio oko godinu dana, učio jezik i izašao iz toj škole posle malo više od godinu dana kao kapetan prve klase i postati je u puku Vršac. Dosta je polagao ispite i na kraju kraja došao do pukovnika i postao komand tog puka kojim nije komandao dugo vreme. Pošto je došao do toga da se ja rodio, pa su oni prešli za Subotić, mi smo prešli za Stari Bečej i tako dalje. Samim time život mog oca potpuno promijenio, kao što rekao. I sad ja mislim da bi bilo interesantno da pređem na ratno stanje. Dakle, 41. godine mi smo bili u Subotici, tu je moj tata bio, kao što rekao, zamjenik komandanta konjičke divizije, treće konjičke divizije u Subotici. I moj otac je bio obožavan u stvari od vojnika, pošto je bio Rus. To je interesantna stvar, ali u to vreme i u tom predelu Jugoslavije, kao što možete sebi da predstavite, to je bilo na mađarskoj granici, većina vojske u diviziji, u konjici su bili mađarskog porekla. Oni su njega poštovali, volili kao Rusa, što on nije mogao da razume, ali tako je bilo. I pred sam rat, nekog dana, već u aprilu, mjesec 1941. neki vojnici koje on poznao, oni njega poznavali, i njima se sa njima dobro odnosio i to, kazali su da pošto je majka Srpkinja, a ja sam pola Srbin, oni veruju da će doći neki represalija od strane Mađara protiv Srba, jer dolazi do rata koji će neminovno Mađarska zajedno sa Nemačkom pobediti. To je moj otac shvatio ozbiljno i tako smo moje dve babe, moja mama i ja, otišli za Beograd i kroz 2 do 3 dana posle toga je počelo bombardovanje. E sad, po dolasku moje majke i mene i mojih baba, jo, babuka i nana, u Beograd, mi smo odseli u stanu familije Rosenberg, Oskar Rosenberg, on je bio inženjer hemije i on je bio gazda jedna od najstarijih fabrika staklenih flaša u Jugoslaviji. A Aranka, njegova žena Aranka Rosenberg, on je bio Oskar. Žena Aranka, ona je bila iz familije Deutsch. Oni su imali kamionerski biznes, kamionerski fabriku gdje su pravili nadgrobne spomenike u Beogradu. I sada šta bila? Rat je bio neminovan, počinje za 1-2. Već se znalo da će Jevreji biti proganjani. Pa su na brzinu Oskar Rosenberg, pokojni, i tetka Aranka su otišli kod advokata i prebacili svoju imovinu na moju majku. Onda je došao rat, bombardovanje, i Oskara su odveli u Zemun preko puta reke Save na samište i tamo čuvali smo da su njega ustaše tamo ubili. U međuvremenu Nemci su tražili, oni su već pobedili rat, oko 2 nedelje su već bili u Beogradu i oni su zahtevali da sav narod ide u policiju, da je podatke o sebi i tako dalje. A šta je bilo? Tih prvih nekoliko dana, 2-3 dana okupacije Nemačke, Aranka Rosenberg sa 2 sina, David i Rafael, su bili kod nas u jednom drugom stanu sa nama, mi smo ih skrivali. I uspjeli smo da ih prebacimo za Petrovac na Mladi, i tamo je neki života Strejić, kolega Sreja, on je bio vinogradar, on ih prihvatio k sebi, pošto znači bi oni otišli vjerovatno za zemlju, na samište i u logor, i to bi bio njihov kraj. I tih dana narod oko nas je čuo o čemu se radi, da smo prekrivali Jevreje i to, i potkazali su nas. I ovako nakon mi bi bili u policiji na razgovor. I tamo smo mama i ja otišli, ja sam bio 9 godina star, i tim se doznalo ko smo i šta smo, nas su postali u logor na Banjicu. Banjica je oko Beograda bila, to su bili nekada vojne komande, sad je bio logor. Tamo smo bili kratko vreme, neko nedelja, pa smo se onda prebacili za Zemun preko puta reke Save. Jo. Tamo su bili Ustaše i Nemci. I odane nas prebacili posle za Jasenovac. U Jasenovac smo bili nekoliko meseci. Sad šta biva? Desilo se to da pre rata u Beogradu je bio slovenački episkop, biskup, dr. Franz Modej. On je bio u parlamentu jugoslovenskom. I on je poznavao vrlo dobro moju majčinu stranu familije. Drugim rečima, moja tetka Zora, moja mame tetka Zora bila živa, stanovala je u Zlatiborskoj broju 50 u Beogradu i kod njena stanu je bio taj biskup dr. Franz Mode. I oni se lepo upoznali to, onda ona umrla, došao rat i on je ostao u Beogradu na nekoj drugoj adresi, a bio je sveštenik u stvari u Slovenačkoj katoličkoj crkvi. Crkvi Krista Kralja mislim Nemanjina ulica, nisam siguran. Krista Kralja bila crkva. Kad je 1941. godine u aprilu mjesecu čuo dr. Franz Mode da smo moja mama i ja nestali, on je tragao da i pronašao, čuje da smo mi u Jasenovcu posle više mjeseci, i tamo on otišao kod kardinala Stepinca, objasnio mi stvar i molio ga je da nas puste. Onda su otišli Stepinac i dr. Franz Mode su otišli kod Pavelića, bili su primljeni od njega na razgovor, i u to isto vreme u kancelariji je bio bivši jugoslovenski kapetan Galić. To je malo komplikovano, ali interesantno je ovo. Sad se vraćamo opet na naše puštanje, u stvari beganje i puštanje iz Jasenovca. Šta se dogodilo? U međuvremenu, kada se to odigravalo u Zagrebu, mi smo bili u Jasenovci, mama i ja. I tamo je bio jedan vojnik koji je bio u vojsci sa tim Galićem. Galićev vojnik je bio, dok je Galić bio kapetan u okrugu, u vojnom okrugu u Starom Bečeju. I taj vojnik je bio ustašama, pošto je bio nekada bio Hrvat i prešao ustaš, i to je samo vojnik, bio je stražar. I on jednog dana dođe kod mame i mene, kod nas, i kaže, objasni da, mami objasni šta da radi kad dođe izvestan dan. Mami nije kazao šta je to. Šta se dogodilo? Redovno su odlazili zarobljenici, kako da kažem, iz Jasenovca, odlazili u park. Kad oni odu u park, onda se niko živ ne vraća. Tako smo mi čuli, idemo u park. I moje majci taj vojnik kazao da ona bude među posljednjima toga dana kad nas vode u park. I mi smo bili. I tako smo otpešačili jednu istu distanciju od logora i došli u neku malu šumicu i taj vojnik što je bio oko nas objasnio je da on hoće da ide u zahod, šta ti ja znam, i svi se zaustavili, a on mami i meni kaže, bješ. I ja sam znao čemu je stvar, i mama i beži u suprotnu stranu, i beži, on navodno je išao u klozet, u zahod i to, ali u stvari on je pucao iznad naših glava, nije to da nas ubije. I mi smo uspjeli da pobegnemo. Mi smo begali, došli u jedno selo, pardon, u Hrvatsko selo, jer to u Hrvatskoj je bilo, i tamo su nam objasnili, to sam već ranije govorio o tome, o četništvu i svemu tome što se odigrava u Jugoslaviji. Mi smo ljudi lijepo prihvatili, kazali smo da mi jako sretni ljudi, jer niko živ iz Jasenovca izašao do tog vremena nije. Tako da smo mi jako smo bili manje više pušteni, mi smo morali u stvari zvanično da pobegnemo, pošto niko se ne može pustiti iz Jasenovca. On tamo ili ostaje živ ili mrtav. I onda vraća se sad na tu situaciju gdje smo mi prešli za Ivanjicu u Srbiji. Između ostalo, u Ivanjici je rođen pokojni Draže Mihajlović. I sad, mi smo stigli tamo i kao što rekoh, ja sam bio kurir tajne pošte za Draže Mihajlovića, za glavni štab na Ravnoj Gori, docnije, i sa Englezima. Pošta je bila pisana na malim papirićima koji su napravljeni bili od pirinđa, tako da ako me uvate mogu da progutam. I u toku tih malo više od 2 godine, od 42. do oktobra 44. Mene su nacisti uhvatili ukupno 8 puta. Svaki put sam imao priliku da pojedem poštu i tako da ništa nije bilo dokazano. Bio sam u seljačkoj uniformi, kako da kažemo, odelu, narodom i to, dete. I nisu mi zamerili ništa, ja sam iz tog sela i tako dalje i sve to prošlo. Jedna druga stvar, govori se da su četnici i Nemci kooperirali, da su bili skupa i šta ti ja znam. Ja to video nikad nisam. A šta je bilo? Postoje ugovor između Nemaca i Draže Mihajlovića da se menjaju zarobljenici, da se izmenjaju. A kako je do toga došlo? Jugoslovenska kraljevska vojska kad se raspala 41. godine u aprilu mjesecu, oni koji su želili i hteli doći su na poziv Draže Mihajlovića, koji je onda bio pukovnik, generalštabni, došli na Ravnu Goru i ustanak je podignut. Pošto je Draže Mihajlovića vojska bila kraljevska vojska u otadžbini, oni su imali produžetak mirovnog ugovora i kako da kažem preko Švajcarskih i Crnog krsta da se menjaju zarobljenici. Dok Tita su smatrali kao bandite i partizane bandite. Oni nisu imali nikakvih ugovora sa nikim. Sad dolazi do oslobođenja. Došli su, ruska vojska je prošla, tamo gdje sam ja bio, tamo je prošao ili maršal Ždanov ili maršal Žukov. Ne znam, Ždanov ili Žukov, maršal sovjetski. I to je bilo u oktobru 44. godine. I ja sam bio baš prisutan kao tumač rusko-srpskog jezika u to vrijeme sa jednom od tih maršala. Ja sam pitao jednog od njih, druže maršale, kako to bilo u borbi sa Nemcima, kako osjećaj imate? Oni meni kazali na ruskom, mi se na čast streljajim, pa tom sprašavaju. Što znači, mi prvo pucamo, pa onda pitamo. I sada dolazi oslobođenje i moja majka, ja prilazim u Beograd i dobijemo stan do te fabrike koja pripada familiji Dajč, Oskar Dajč, to je Aranke Rosenberg, rođene Dajč. Tu mama moja dobija posao kao knjigovođa, ali u stvari ona je bila zvanično vlasnik toga biznisa. To je bilo u Grobljanskoj ulici preko puta Francuskog groblja. Čim sam uspostavio biznis u Beogradu 1944. godine, moja mama i ja smo prešli za kratko vreme u Stari Bečaj, u Veliko Gradište, i tamo sam ja prešao u gimnaziju. Omogućeno mi je bilo da uredno, da polažim više godina. Tako da sam ja u Velikom Gradištu na Dunavu, posle jedno 6 mjeseci spremanja, položio nekoliko godina škole i otpočeo školovanje, redovno školovanje sa 4. razreda gimnazije. Od male mature sam bio oslobođen, da sam bio odličan. Posle izvjetnog vremena sam prešao za Beograd i tamo sam bio na 6. muškoj gimnaziji. U isto vreme sam i gimnaziju završavao i uskoro sam počinio srednjičku školu. Tako da kad je došlo 1947. godine, ja sam završio 7. razred gimnazije i počeo srednjičku školu. Idući u toku te godine, 1947. ja sam završio prvu godinu srednjičke škole i sada moj dobrovoljni rad, fizički rad za izgrađivanje moje otačbine, moje domovine Jugoslavije. 47. godine sam bio sa Požarevačkom omladinskom radnom brigadom na Železniku 2 mjeseca. Tamo sam radio kao dobrovoljac. To je bilo pred početak srednje škole, ali sam već bio u 7. razredu gimnazije u stvari. Tamo sam bio udarnik. Onda, u toku iduće godine, uspio sam da odem iz škole, gimnazije srednje škole na mjesec dana, pa sam išao na železniku se zvalo omladinska tvornica Železnik. Još smo je zvali fabrika Latljika. Sada, 1948. godine sam išao na prugu Brčko-Banović, omladinska pruga Brčko-Banović. Tamo sam bio mjesec dana i tamo sam bio udarnik. Jedno vrijeme posle toga sam uspio da mjesec dana, 1948. godine, isto odem na filmski grad, izgradnju filmskog grada u Košitnjaku kod Beograda. Tamo sam mjesec dana bio, tamo sam opet bio udarnik. Pa sam onda postao bio u Ramski rit 1949. godine, 1948. godine, izvinite, sam bio 3 nedelje ili 2 nedelje, ne znam tačno, na Ramskom ritu kod Gradišta i tamo sam bio udarnik. Moje školovanje je bilo potpomognuto u svakom slučaju sa stipendijom. Recimo, čim se rad završio, majka je dobila posao u toj firmi, ali nije, nažalost nije bilo dovoljno da se živi od toga, a ja sam morao da otpočnem produžetak mog školovanja u Velikom Gradištu. Ja sam javio stipendiju, ja ne mogu da kažem koliko sam ja sretan i zadovoljan da sam tu stipendiju dobio u toku nekoliko dana. Koliko se sećam, 1944. godine, u 1945. u stvari, moja stipendija je bila $1,500, a moja mama je plata u firmi gdje ona bila u stvari gazda, ali radila kao računovođa, je bio, mislim da je bila 3.000 ili 3.500 dinara. Tako da sam ja tako reći zarađivao polovinu onoga što je moje majke. Mi smo dobro živjeli. E sad, šta biva? Moj otac, smo doznali posle rata da je on bio u nemačkom zarobljeništvu i on nije hteo da se vrati natrag u Jugoslaviju. Uspostavili smo vezu i on je nama slao pakete. U tim paketima iz Nemačke on je slao meni da rasprodajem četkice i svilane čarape. Sad, to je možda smešno ili kako da kažem, funny, kako Englezi kažu, da spomenem ovo, ali to je deo mog života. Ja sam za svaku četkicu uspio da dobijem 450 dinara novih. To je bilo otprilike 1949. godine. E sad, dolazi 1950. godina, i ja završim sve svoje ispite u školi, polažem diplomski, položim ga i odem na Bled. Dok sam ja bio na Bledu u Sloveniji, u letu 50. godine, mama mi je javila da smo mi izgubili državljanstvo. I ona se ne može da prihvati to. Ona Srpkinja, rođena u stvari u Nišu, odživela, odrasla u Velikom Gradištu na Dunavu. Njena majka je Srbi, njen otac bio Dragoljub Nešić, rođak Živojna Nešća, glavnog direktora Pfeiffertove pivare u Beogradu, da ona nema srpsko i jugoslovensko državljanstvo. To je toliko uvredilo moju majku i mene, i ja sam izgubio državljanstvo. To je to mene toliko uvredilo da ja to nikada ne mogu, ne samo zaboraviti, nego ne mogu oproštiti ondašnjem upravljanju Jugoslavijom. Onda se nekako porazgovaramo mama, ja pa kažemo ipak to je rodna gruda, ovo je tek brzo bilo posle rata i sve to. Nećemo kod pape u Nemačku, ako on neće kod nas ovamo, bad luck, kako kažu, loša sreća. I kad se vratio sa Bleda u početku avgusta u Beograd, ipak se mi rešimo nakon svega da odemo iz Jugoslavije. I mi podnesemo molbu da se zahvalimo, da ne primamo. I ako smo primili, zahvaljujemo se na državljanstvu i odbijamo ga, kao želimo da ostanemo bez državljanstva. I to je učinjeno. Sad dolazi kraj avgusta mjesta, mi moramo da idemo navodno za Nemačku, jel? Tamo je otac bio, on je bio u britanskoj vojsci. Kao što vrlo dobro znate, jel? Bivši carski oficir, kadet, kadetski oficir Jugoslaviji, a ja ovoga, ja kumčik Aleksandra Karađorđevića drugoga i sve to. To se sve skupilo na jednu stranu i mi smo tu upoređivali ovo sa onim i rekli smo sebi da najbolje da mi odemo u Nemačku pa za Australiju. I tako smo mi uradili. A šta bila sad? Ja sam bio 19 godina star, imao sam školsku drugaricu, Slobodanku Ivković iz Velikog Gradišta. Njen otac je imao male brodviće na Dunavu, njega smo zvali Čeda Motorđija u Velikom Gradištu. On je umro pre nekog godina. Ja nisam nju htio ostaviti, to bi moja bila malo mlađa od mene, bila moja dobra školska drugarica i sve to. I ona je, nažalost, patila od tuberkuloze, imala kaverne na plućima. Uspostavljeno je da to ne može da se leči u to vreme Jugoslavije, nema penicilina i nema drugih lekova koje je potrebno primati, uzimati, da se to izleči. Ja zamolim mamu da kako može da udesi i što god može da je Slobodanka s nama krene. I mama nju počerči. I ona je bila Slobodanka Balaban. I tako, krajem avgusta 50. godine, mi smo imali prilike da imali specijalni kupe, specijalni vagon, i odli smo iz Beograda preko Bleda u Jesenice. Tamo je došao iz druge strane druge strane granice, tamo je bila Austrija, jel? Rosenbach i Villach. I došli iz Rosenbach i Villach, došla lokomotiva samo s jednim vagonom. Mi smo njega prešli. Tu su bili engleski oficiri, vojska, to su Škoti u stvari bili. Oni su bili u onim suknjama, koje u stvari nisu suknje. To se zove kilt. I tako mi s Slobodankom odlazimo. Umeđu vremenu moja babuška, očeva majka, umire. Krajem 49. godine ona umire. I na put idemo Nana, Jelena Nešić, je moja Nana, mama Katarina Balabin i Slobodanka Ivković i ja. Ona je sad bila Slobodanka Balabin. Vrlo dobro znate, jel, bivši carski oficir, kadet, kraljevski oficir Jugoslaviji, a ja ovoga, ja kumči kralja Aleksandra Karađorđevića drugoga i sve to. To se sve skupilo na jednu stranu i mi smo tu upoređivali ovo sa onim i rekli smo sebi da najbolje da mi odemo u Nemačku pa za Australiju. I tako smo mi uradili. U Nemačkoj smo se snašli, sastali sa ocem koji je bio u britanskoj vojsci i to. I nakon 15 mjeseci čekanja da International Refugee Organization, IRO, da dozvoli Slobodanki se nama da ide u Australiju, trebalo čekati 15 mjeseci, kada se zvanično se odbili. I za Australiju dolazimo moj otac, majka, nana i ja. Ja sam u Djuvenu udesio da Slobodanka ima tutora, koja je bila neka jevrejka, nemačka jevrejka, Hilde Mayer. Ona primila na sebe da će njeno lečenje Slobodankina produžiti se i da će biti neko koštanje svega toga. Ja sam na sebe primio da ona njenu pazi, Hilde Mayer iz Bona, glavnog grada Bona, a Slobodanka je bila u Schwarmstedtu, u grudnoj bolnici. Mi dolazimo u Australiju, ja radim dva posla, počinjem da studiram. Dve godine prolazi, dolazi 53. Mi smo stili u Melbourne 51. godine, 9. decembra, u nedelju 51. godine. Sad dolazi 53. godina i ta Hilda Mayer dolazi iz Nemačke da mi da zlično vesti, žalosne vesti, ali i dobre vesti za Slobodanku i da uzme svoje pare što ona potrošila na Slobodanku u toku tih dve godine. I Slobodanka se udaje, promenila je prezime, otišla natrag na Ivković, udaje se za nekoga doktor Heltier, koji je bio lekar grudnih bolesti koji nju izlečio. To je mene mnogo pogodilo i tako je ta stvar završila. Ovde u Melbourneu radim na dva mesta i studiram na takozvanom Royal Melbourne Institute of Technology. Znači, Kraljevski Melburski institut tehnologije. Studiranje normalno traje 6 godina, a part-time, dakle, nije stalno, nego privremeno, kako, nekako da objasnim part-time, i 8 godina. Ja tamo na tim studijama se upoznam sa jednom Australijankom, koja se zvala Filipa Belf, B-A-L-F-E, Belf. Ona je bila čerka pukovnika Belfa, Australijanca naravno, pukovnika Australijske armije. On je u stvari bio rezervni pukovnik, a što je jedno najvažnije, dok je on bio kao rezervni pukovnik toga puka, on je više godina studirao na Melbourneškom univerzitetu, postao je arhitekt i inženjer hemije. On je bio u masonstvu, u viktorijanskom, imao je vrlo visoki položaj. Cela ga je Australija poznavala, pa čak i po svetu. Sada dolazi moje masonstvo. On meni nikada nije ništa predlagao. U stvari, u masonstvu treba da se zna, po pravilu, mason ne sme da traži od nikoga i da predloži da dođe u masonstvo. To ne sme. To se kaže engleski deadly sin, to je smrtna greška. Nego svojim primjerom u životu i radu, sad dođe čovjek koji hoće da neko da mu priđe u ložu, on mora da da primjer tom dotičnom čovjeku, muškarcu, i da taj muškarac sam pita da uđe. Tako da sam ja njega pitao, tako otprilike, mislim da je to bilo 56, 58 ili 59. godine, ja sam ga pitao da li on ima nešto protiv ako se ja učlanim u ložu. On je kazao, sine moj, kaže, nema ni, ja ti pomoću neću, pošto smo rođaci, ti se sam trudi. Ako imaš neka pitanja, odgovorit ću, ali ti sam i gore napred, pa ćeš biti najzadovoljniji. Tako je bilo. Tako stupio u masonsku ložu, Viktorije, bio sam prvo šegrt, to je prvi stepen, ili kako kažu, apprentice. On sam bio Pa sam bio kalfa, to je drugi stepen, to je fellow craft. Onda sam postao majstor mason, što je master mason. To je treći stepen. Sada, u masonstvu ima mnogo, ja ne mogu da objasnim, mi nemamo reč na srpskom jeziku. Recimo, daću primjer, kod katolika imaju franciškance, francis. A to je takozvani order, znači to je vrsta. Tako da u masonstvu isto ima, to nije religija, ali tako mogu da objasnim indirektno šta to znači, order. Toga ima. Tako da između trećeg stepena i daljih studija u masonstvu postoje više od tih orders. Ja sam u toku godina u svima njima bio. Posle 18. stepena sam išao dalje do 33. U stvari šta postoji u masonstvu? Ovi su stepeni. Prvi, drugi, treći, 18. 30. 31. 32. 33. Kao što rekoh, samo hrišćani mogu da budu članovi od 18. pa na gore. A što se tiče ranijih studiranja masonstva, do trećeg stepena mogu biti svi. Svi oni koji dokažu da veruju u Supreme Being, znači veruju u Boga, oni mogu biti članovi, znači Jevreji, muslimani, nije važno koji, i pravoslavni i tako dalje, i Kinezi, i budisti, i sve to. Studiranje nije lako i to ide mnogo godina. Ali može se dostići. U Viktoriji sada ima 36.000 svega masona u Viktoriji i od tih na 7 ima 33. stepen. Ja sam najmlađi od njih, 7, a ja sam 63 godine star. Sad dolazi jedan deo mog života koji prelazi u specijalnu fazu, a to je studiranje u inostranstvu. Ja sam se 81. godine upoznao sa jednom švajcarkinjom, doktor Elizabeth Maya Frey. Ona je psiholog i ona je psiholog protestantske crkve švajcarske. Dakle, kao što možete sebi da predstavite, u Švajcarskoj koja ima svega oko 8 miliona stanovnika, polovina su katolici, polovina protestanti. Protestantska crkva ima razne činovnike pod sobom i Elizabeth, ona je glavni psiholog protestantske crkve. Mi smo se upoznali 81. godine i ona mene pozove k sebi da odem u Švajcarsku na 4 godine da studiram hemopatiju. Razlog zašto sam ja napustio nauku je to da sam 81. godine posvađao sa mojim partnerima u biznisu u kome nisam dugo bio, ali došlo toga da sam morao da rešio sam da odem. I nisam teo se vratim u tu vrstu nauke više i prešao sam u Švajcarsku i tamo sam studirao na univerzitetu u Švajcarskoj homopatiju, u stvari herbal terapiji. To je bilo oko 4 godine. Znači, od 82. do 85. Umeđu vremenu, Elizabeth, ona se poznavala sa princez Margaret, koju zovu Maggie, u Londonu, u Kensington palasu, Kensington dvorcu. I jednom prilikom smo odišli, mi smo više puta bili u Londonu, ali jednom prilikom smo bili poznati na taj barbecue u Kensington palacu. I tamo sam bio u prisustvu kraljice Elisavete i jedno mi je rečeno, što je vrlo važno spomenuti, da ona to ne misli, ali tako ona kaže da će tako da bude. A to je bilo, kao što rekao, prilike 81. ili 82. godine, možda 83. kazala je: doktor Balabin, vi ste Srbin, vi ste Rus, vi ste Jugosloven, vi ste pravoslavni, vi ste Sloven, vi are doomed, znači ti si propadjot, kako Rusi kažu, Nemci kažu kaput. Ona objasnila, to nije njena želja, njena namer i bilo šta, ali tako će biti. Ovo što sam rekao je istina, i ako dođe do nekog, bilo kakvog spora, imam svedoki koji će mene da potpomognu u tom, kako da kažem, statement u tom citiranju i navođenju. Ta moja koleginica, doktor Elizabeth Maya Frey, ona ima majku nedaleko od Berna, gdje sam ja živao sa njome, zove se mesto Listal. U tom Listalu ima masonska loža. U toku tih 4 godine sam bio u Švajcarskoj, ja sam neko puta bio tamo na sastanku i jednom prilikom me pozovu da me posavetuju i da mi objasne nešto što ja možda nikad znao nisam. I tamo je bila jedna stara knjiga, vidiš da je pisana pre ko zna koliko godina, i tamo su me uputili i pokazali, ne znam koje godine u stvari to bilo, to je, nije čitko bilo, ali tamo je pisalo Josip Broz Schlosser. Schlosser, dakle, to je bravar. Onda on Tito nije bio. To je bilo davno pre drugog svjetskog rata, to je bilo u stvari posle prvog svjetskog rata. On je došao do majstora masona i dalje nije išao. Sada, jedno što je najinteresantnije, što je, ne mogu tako reći da verujem, a to je da ja imam svoj mali privatni račun u Švajcarskoj banki u Bernu. Imam taj svoj broj. Vi nećete verovati, ali taj broj moga accounta, dakle mog računa u Švajcarskoj banki, isti koji je članski broj Tita u Lirstalu u masonskoj loži. To je teško objasniti, ali to ja mogu dokazati. On je bio u istoj toj loži koju sam i ja. To je drugim rečima se kaže Blue Lodge ili Craft Lodge. Dakle, to je takozvani British Constitution. To je malo komplikovano, ali on je u istom tom masonstvu bio kome sam i ja. Ja ne vidim uopšte razlog da masoni ne bi njega potpomogli u njegovom daljem radu. Na taj način mogu da govoriti. Ali jedan drugi način odgovoriti to, a to je ili u Potsdam, ili u Teheranu, ili na Krimu, na Jalti, kad je bila konferencija među tri velikana, dakle Čečila, Staljina i Roosevelta, oboje Čečil i Roosevelt su bili masoni, kad je uspostavila stvar Jugoslavije kako ona stoji 43. godine, ja verujem da je uzeto u obzir to da se saveznici mogu po njihovom mišljenju osloniti na Tita. I u tom smislu, hoću samo da kažem, ja ne vidim opet nikakvi razlog da njega oni nisu pomogli. Dakle, na vaše pitanje, gospodine Sibiću, da li su patrijarh Dožić i episkop Vladika Velimirović bili masoni, ja verujem da jesu, ja ću na ovaj način to da pokušam da vam dokažem. Naprimjer, svi ti podaci koje je upotrebljavao Zoran D. Nenezić da stvori tu knjigu koju se ja nalazim, su dobiveni od UDBA. Nema uopšte smisla sumnjati da ta dokumenta nisu bila na svom mestu. To je pokupljeno iz starih arhiva, to je tako postalo, tako jeste. Ja vam odgovaram finalno, ta gospoda su bili masoni. A sada, jedna druga stvar. Pre više godina, kad sam ja izašao u toj knjizi, imao sam, ukrađena mi, ali sam imao knjigu hrvatskog masonstva i nisam znao na koji način da doznam odakle je takozvani Mužić dobio svoje informacije za tu masonsku knjigu, koja je bila isto kapaciteta kao Zorana D. Nezića, njegova knjiga o masonstvu u Jugoslaviji. Pa sam uspeo da dođem u vezu sa Tuđmanom, i kazao sam da li on možda mi pomogne kako dođem sa Mužićem u vezu, pošto sam objasnio šta mene interesira. On je jednostavno meni rekao, i tu sam ja i doznao, gdje on kazao da i Mužić i Nenezić su dobili svoja dokumenta od UDBA. Prema tome i Mužićeva knjiga je isto bazirana na istim tim dokumentima i može se tvrditi da ta informacija koja on ima u svojoj knjizi su isto potpuno na svom mjestu. To se zna, ja to lično znam, da je moj pokojni kum, blaženo počešći kada je sada kada dođe, bio mason i ja ne znam tačno do kog stepena on došao, on je bio prilično visoko u masonstvu. U to vreme, kao što se može da se podsjetimo, on je radio instigirao na stvaranju male i velike antante. Mala antante trebala da uzme u obzir Balkansko poluostrvo i Grčku i tako dalje, i Albaniju, i možda čak i Bugarsku, a ove velike antante u nju ulazila i Francuska. Sad, on je išao u stvari protiv interesa zapadnih sila kao što su Francuska, Nemačka i Britanija, uglavnom Engleska. I on je od tome bio opomenut više puta sa više strana, što je on ignorisao. On je u svoje vreme, svojih u početku 30. godina dobio, koliko ja znam, savjet iz Britanije, iz lože, da se ne meša u zapadnu politiku, neka se drži Balkana i svoga naroda. On se na to uvredio i manje više, iz tog razloga izašao iz masonske lože. Onda je došlo do atentata i onda sada moj odgovor ovako ide. Da je on ostao član masonske lože Jugoslavije, on bi bio i dobio protekciju, on je dobio zaštitu sa zapada, a i zapada nije zaštitio i nažalost njega su ubili. Tako ja kažem jedno, da on nije, da je bio u masonskoj loži, on bi bio zaštićen. Što je najvažnije, da vi novinari uvek imate nešto da neko pitanje da postavite na koje vrlo često teško se odgovori. Tako da ću ja pokušati kako god mogu, bez kako kažu, komu bojci, komu panci. Nadam se da se niko neće uvrediti, ali ja ću odgovoriti to pitanje na ovaj način. Da li su gospodin Milošević i doktor Franja Tuđman masoni? Dakle, ja ne vidim iz njihovih govora i iz pisanja njihovim i kako su ih citirali sve to, ne vidim nikako masonstvo pozadi njih. Dakle, da su oni masoni, oni bi vrlo, vrlo vjerojatno obratili se narodu i u štampi i tako dalje na izvestan način. Bez obzira, oni ne bi upotrebili reč masonstvo, pošto u masonstvu vrlo te redko mason kaže ja sam mason. Nega mogu da pronađu da je on možda mason po njegovom ponašanju. Tako da, studirajući Miloševićeve podvige i njegovi govori i tako dalje, a također doktor Tuđmana, Franje Tuđmana, po njegovom ponašanju i načinju pophođenja, ja ne vjerujem da su jedan i drugi masoni. Da li sam imao učestva pri osnovanju, formiranju, u stvari obnavljanju masonske lože Jugoslavije? Ja jesam imao. Evo, govorit ću vam na ovaj način. Krajem 70-ih godina i početkom 80-ih godina u ovom periodu vremena, kad je bila gospođa Milka Planinć na poziciji predsjednika države, predsjednika federacije, ja sam joj više puta pisao i drugim članovima vlade, pogotovo, na primjer, ja sam pisao i vođi komunističke partije Jugoslavije, mislim da je on bio Marković ili Mihajlović u to vrijeme. I njemu sam pisao i nekolicini drugih, a također i jugoslovenskom konzulu u Melbourneu, da ja želim i vidim, ne vidim razlog zašto masonska loža ne treba da se uspostavi opet Jugoslaviji, i objasnio sam na najpraktičniji način što sam ikako mogao da oni uvide da je to dobro za naš narod i da ima velikih koristi, a indirektno ima ogromne ekonomske vrednosti. Da li je to bio razlog da su oni to pomogli, da su to odobrili ili nisu, ja to ne znam, ali kao što rekao, to je bilo krajem 70. i početkom 80. godina, to je bilo pre knjige Nenezića, koja mislim da je izašla od prilike 82. ili 83. godine. Tako, to je jedan od mojih načina na koji sam se ja trudio da pomognem i zaista verujem da masonska loža u Jugoslaviji je jedna vrlo dobra tvorevina, da se treba podržavati i da se može plod od nje dobiti. Evo, prošle godine, 94. godine, sam imao nameru da odem do Švedske, da održim jedno predavanje ili više predavanja, zavisi kakva je situacija i kako će me primiti i šta oni imaju nameru, šta njih interesira. Ali zbog zdravlja, nažalost, nisam mogao da odem u Švedsku, a niti u Pariz, niti u London, jako sam planirao. Sada, ja održavam predavanja iz 64 tema. To je na engleskom controversial topics. U toku mog života ja sam uglavnom govorio engleski jezik. U engleskoj sferi jezika sam od 1951. godine, tako da sam imao vrlo malo prilike, pogotovo u početku emigracije ovdje u Australiji, vrlo malo prilike da razgovaram sa nekim moj materni jezik, srpski jezik. Pa sam zbog toga malo na srpskom jeziku zaostao, ali nisam ga zaboravio i trudim se na koji god način mogu da pređem preko svih tih izgubljenih godina govorenja srpskog jezika i na kraju krajeva budem od koristi mome narodu i nauci. Sada, moji naučni radovi su me uvek vodili kroz svet, kao što je recimo zapadni svet, i ja sam pod tim uticajem i jedan veliki deo rečenica i reči koje postoje u našem jeziku, ja ne mogu tako lako da uhvatim, da ih sažem i da ih primim i da ih reprodukujem. Ali idemo natrag što se tiče tih eksperimenata što je Nikola Tesla održavao, a to je reakcija između litijuma, helijuma i vinil alkohola. On je dao postulaciju Tesla da ako se ta tri predmeta, ako se reaguju u hemijski način, postaće nešto što se ne može uopšte očekivati da možda postoji. Sad, po mojem mišljenju, ne ulazići tu suviše duboko u celu stvar, to biva plastika. Ta plastika je takva da, po mojem mišljenju, ako se sa njome oblože, recimo, brodovi, avioni, tenkovi, to, da njih radar ne može da uhvati. To je jedna ogromna, ogromna, jako velika prednost u toku rata, tako da ja verujem da ću ja uspeti uskoro da počnem da eksperimentišem u toj sferi. Ja imam neke veze sa Švedskim univerzitetom u Stokholmu i verujem da ću moći u toku ove godine tamo da odem i da radim na tom eksperimentu. Da stvorim tu masu i da nju upotrebim kao dalji dokaz za postojanje tih fonona. Pošto u toku stvaranja te mase odvojit će se fononi kao što je Nikola Tesla postulirao. On je nije dokazano ni postoje, a ja ću učiniti sve što god mogu da do toga dođe. Jedna stvar treba da se podvuče, a to je da ako ja uspijem da dokažem da taj materijal može se stvori u tom smislu kao što je njega predskazivao Nikola Tesla, on nije tačno znao šta će kako će da bude, pošto je on to stvorio pre nego što se radar stvorio. Radar se tek stvorio 1943. godine, a to je on te eksperimente pravio manje više krajem prošlog veka i tako otprilike nešto. Ali važnost svega toga je da profesor doktor Einstein, Albert Einstein, on je postulirao tu njegovu teoriju relativiteta i on je rekao kao da najbrža čestica na svetu je svetlost. Ukoliko se to prizna i dokaže i prizna da Nikola Tesla, njegovi fononi su brži i kako se stvaraju oni, doće do prepisivanja knjiga. Pošto sve knjige našeg sistema što se tiče hemijske, fizičke nauke i elektriciteta su bazirane na teoriju relativiteta. Tako da, kao što rekao, doći do prepisivanja knjiga i fizike i hemije će biti na drugi način biti napisane, pošto druge činjenice dolaze u pitanje. Jedna druga stvar je u pitanju, a to su predavanja, recimo u Jugoslaviji, u vezi sa mojim radom, naučnim radom i pogotovo u vezi Nikole Tesla. Ja bih želao da imam mogućnost da održim jedno ili dva predavanja o Nikoli Tesli, njegovom životu, i verujem da će do toga doći. Ja sam veliki broj predavanja održao u sferi tih Science Oriented Public Lectures i, na primjer, ovakvi su bile lekcije, recimo Origin of Life, znači postanak života, Was God an Astronaut, da li je Bog bio astronaut, o postanku duše i druga slična predavanja koje bi ja želao, ako bi mogao, ja bi se potrudio na srpskom jeziku da održim dok sam u Jugoslaviji ili u Beogradu, a to se nadam da će biti ove godine. Ne samo to, nego se ja spremam da napravim fotokopije svih mojih naučnih radova i da ih dam mom narodu, mom srpskom narodu i Jugoslaviji, i nadam se da ću da uspjeti to da uradim, da stvorim i da odnesem lično u biblioteku u Beogradu i da tamo to ostane kao uspomena od mene. Thank you. Želim vam svako dobro i ostajem vaš uvek iskreni i odan vami dr. Aleksandar Balabin.